Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 3-чү декабрь күнгө бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Парламент референдум маселесин карай баштады.
Макеевдин тушунда вице-премьер болуп иштегенсиз да, президенттик башкарууда эмне кемчиликтер болгон? Супер президенттик башкарууда.
Кебегейсиз зор бийлик бир кишинин колуна топтолот. Бирок ошол киши өзү аткарбай, жакындарына бийлик өтүп кетет.
Ал арада референдум тууралуу мыйзам долбоору парламенттин күн тартибине шашылыш киргизилиши чуу жаратты.
Садыр Жапаров консультативдик референдум болот деп айткандан бери 10 күн өттү. Эч ким комитет чакырганга аракет кылган жок. Бири-бирден эзип, коркутуп кол койдурду алды. Муну алдамчылык жана уурулук деп мен атайм.
Ооган өкмөтү менен Талибан тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жол жобосу тууралуу мунаса тапты.
The agreement today is
Бүгүнкү макулдашууну силер чоң кадам болдубу же кичинекейби деп талкуулашыңар мүмкүн. Бирок бул эң биринчи кадам экендиги маанилүү.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан кийин орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш келерки жылдын 10-чу январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорду талкуулай баштады. Парламентчик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоор тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров баяндама жасады. Анын айтымында эгер референдум 10-чу январда президенттик мөөнөтүнөн мурда шайлоо күнү өтсө, бюллетень басып чыгарууга 4 миллион сомдон ашуун, эгер өзүнчө өтсө 450 миллион сомго чейин каражат талап кылынат.
Ата 1-апрелден бери коомдук талкууда турат. Көчөгүнүн комитет өткөзгөн экен. Конституциялык кеңешме да катышып атам. Канча киши болсо ошончо ой болот экен да. Эл бийликтин булагы болгондон кийин ошо бийлик кандай болуш керек экенин элден сураган туурага деп эле мен өткөндө да Курманкулда сүйлөшүп болбогом. Азыр эми автор катары өзүм оюмду дагы айтып чыгып мыйзам катары киргизип койдум да. Эл чечсин, президенттик десе президенттик кылайлы. Бир чече турган орган керек болуп калды да.
Деп билдирди Акылбек Жапаров. Мыйзам долбоор тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, талкуунун жүрүшүндө бир катар депутаттар мыйзам долбоору регламентти бузуу менен талкуулагандыгын айтып чыгышкан. Депутат Өмүрбек Текебаев конституциялык референдум өткөрүүгө байланышкан мыйзам долбоору жалпы сессияга комитетте каралбастан регламентти бузуу менен сунушталгандыгын Азаттыкка мындайча билдирген.
Биз көп мыйзамдарды кырдаал курч болгондугу үчүн, убакыт аз болгондугу үчүн деп анча мынча процедуралык бузууларга барып кабыл алдык. Бирок азыр тынччылык заман, эч ким эч жакка шашкан жок. Садыр Жапаров консультативдик референдум болот деп 7-чи каналдан айткандан бери 10 күн өттү. Ошол 10 күндүн ичинде эч ким комитет чакырганга аракет кылган жок. Комитеттин мүчөлөрүнө мыйзамдын долбоорун таратып берген жок. Уурчасына бири-бирден эзип, коркутуп кол койдурду алды. Муну алдамчылык жана уурулук деп мен атайм.
Жыйынтыкта күн тартибине киргизилип, мыйзам долбоору биринчи окууда талкууланды. 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыктан улам өлкөдө бийлик алмашкан. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январга белгиленген болчу. Жогорку кеңеш 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Аны талкуулаш үчүн түзүлгөн конституциялык кеңеш менен жетекчилиги бүтүмүн 15-20 күндө чыгарып берерин айткан болчу. Бирок кийин өкмөт башчылык кызматты убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров шашуунун зарылчылыгы жок экенин айтып, референдумга башкаруу системасын аныктоо тууралуу суроону гана чыгарса туура болорун айткан эле. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 4 киши каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 3, Ош облусунда 1 өлүм катталды. Дагы башка маалымат боюнча коронавирус акыркы суткада 420 кишиден жаңыдан аныкталган. Марттан бери илдетти жугузуп алгандардын расмий эсеби 73 000ден ашты. Ал эми каза болгондор Кыргызстанда 1281 кишиге жетти. Дал ушул тапта Америка Кошмо Штаттарында 2 декабрда коронавируска байланышкан дагы бир антирекорд катталды. COVID-19 диагнозу менен ооруканаларга жаткандардын саны 100 000ден ашты. Оорудан бир күндө 2733 бейтап көз жумган. 200 000дей киши илдетти жаңыдан жуктуруп алгандыгы аныкталган. Бул бир аптада миллиондой кишиде вирус табылды. дегенди билдирет. Эпидемиологтор алдыдагы 2-3 ай өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагы үчүн эң оор мезгил болорун эскертүүдө. Авал алкыш айтуу майрамынан кийин кескин начарлады. Адистер ал күндөрү миллиондогон америкалыктар эки жакка чыкпоо, көп чогулбоо тууралуу эскерүүлөргө баш ийбей койгон жана алдыдагы Рождество жана жаңы жыл майрамдары вирустун жайылышына шарт түзөрүн белгилешет. 3 декабрда дүйнөнүн 100 чакты лидери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын атайын сессиясында коронавирус менен күрөшүү, пандемиядан кийинки экономиканын көтөрүү жолдорунда талкуулашмакчы. Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжал учурунда туткунга түшкөн армиянын аскерлери Азербайжандын күчтөрү тарабынан кыйноого алынган. Бул тууралуу Human Rights Watch уюмунун жаңы баяндамасында айтылат. Уюм социалдык тармактарда тараган тасмаларды изилдеп чыккан. Ал тасмалардан азер аскерлери колго түшкөн армян туткундарын ур токмок алгандыгын көрүүгө болот. Ошондой эле көчкө салып Азербайжандын желегин өптүрүп президент Ильхам Алиевди мактаган ал эми армян премьер-министри Николь Пашинянга акаарат келтирген жана Тоолу Карабак Азербайжанга таандык деген сөздөрдү айтууга мажбурлашкан. Human Rights Watch уюму ондогон тасмаларды изилдеп кыйноого кабылган туткундардын үйлөөлөрү менен баарлашкандыгын дагы билдирүүдө. Армениянын бийлиги учурда Азербайжанда ондогон аскерлер туткунда экендигин билдирүүдө. Ошондой эле Human Rights Watch'тун баяндамасында Арменияда да бир нече Азербайжан аскери бар экендигин жана аларга карата зордук зомбулук болсо иликтеп баштагандыгын жана жыйынтыгы тууралуу жарыяларында убада кылды. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолу Карабакта 27 сентябрдан тарта 6 жумага созулган куралдуу кагылыш орун алган. 10 ноябрда Орусиянын аракчылыгынын астында үч тараптуу келишимге кол коюлуп жаңжал басылган болчу. Ал ортодо Франциянын мурдагы президенти Валери Джискар Десент 94 жашында 2 декабрда коронавирустан көз жумду. Жакында ал Тур шаарында ооруканага жаткырылган эле. Европалык интеграциянын архитекторлорунун бири, либерал президент мамлекеттин башында 1974-1981 жылы турган эле. Ал эми Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетте тараган аудио боюнча ички иштер министрлигине кайрылаарын билдирди. Ал Азатка сүйлөп чыгатып, ал тасмада муфтияда өткөн жыйында айтылган сөздөр бурмаланып, шектүү диний топтун жактоочулары катары көрсөтүлүп калгандыгын билдирүүдө. Буга чейин интернетте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси Акин Токталиев, муфтийдин орун басары Кадыр Маликов баштаган дин өкүлдөрүнүн жыйындагы сүйлөшүүсү жөнүндө аудио тараган. 10 мүнөттүк аудиодо өлкөдө мусулмандар көпчүлүк экенин көрсөтүш керек экендиги, саясатчылар алымдардын айтканы кылышы керек экендиги айтылып, баш мыйзамдагы жана саясаттагы исламдын орду талкууланган.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, ушул тушта Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун чукул талкуулап жатат. Парламентте ушул тушта менин кесиптешим Токтосун Шамбетов жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Токтосун, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ошол парламенттин жүрүшү тууралуу учка айтып бересизби? Эмнелер көтөрүлүп атат? Кандай маселелер?
Азыркы күндө ошол өзүңүз айтып өткөндөй мамлекеттик башкаруусу темасын, формасын тандоодо ошол 10 январда референдумду кошо киргизүү маселеси талкууланды. Биринчи окуудан ошо каралып жатат десек болот. Анын баяндамачысы ошол Акылбек Жапаров акчаны үнөмдөө жана ошондой эле ошол элге мамлекеттик башкаруу системасын өзүн тандоого бериш керек деген баса белгилеп ушул маселени алып чыкканын билдирди. Ал Курумбек Зулушов баш прокурор мурдагы депутат менен ушул мыйзамды ачуу менен макулдашканын айтты. Азыр ушул ага бир 20-30 жакын эле депутат катышты. Анын негизги талкуусуна бир нече депутат бул мыйзам долбооруна конституциялык мыйзамга каршы болушту. Алар ушул Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Дастан Бекешев алардын жүйөсүндө регламент бузулганын бир эле күндө ушул комитетти карап чыгып, экинчи күнү эле пленардык жыйынга алып чыкканы регламент мыйзам бузуу менен алып баратканын айтышты. Жана ошондой эле бул ошол азыркы кайсы бир бийликтерге жагынуу аракети менен салыштырып муну шашпай гана карашы керек экенин билдирди. Бирок бир нече депутат буга каршы чыгып, мындай акчаны үнөмдөө жана ошондой эле элге берүү, мамлекеттик башкаруу системасын эл тандоо керек экенин айтып, мындай өз жүйөлөрүн айтышты. Андай деле мындай кызуу талкуу болгон жок. Президенттин өкүлү ошол Анарбек Калмаматов, ошол Калмат Анарбеков ошол президенттин өкүлү катары өзүнүн пикирин айтты. Ал юрист катары ошол элге биз тандоону коюп атабыз дегендей пикир айтып, ал эми сынга кабылды. Себеби президенттин өкүлү юрист катары өзүнүн пикирин айтпашы керек. Мен ошондой эле ал жөн гана мындай президенттин пикирин гана билдирүүчү мындай ыйгарымга ээ экенин айтышты. Жумуш берүүгө келгенде негизи бул конституциялык мыйзам болгондуктан 61 депутат керек экен. Бирок ушу жалпы жыйында 30 ашыгыраак депутат, 35 депутат отурганына байланыштуу азыр ушу депутаттарды чогултулбай турушат. Депутаттар ар бир фракция башчылары депутаттарга чалып ошол мыйзамды өткөрүүгө кворум болууга жеткирүүгө аракет кылып атышат. Бирок азыр ушул депутаттар буга чейин 11 маселе каралган. Ошол 11 маселеге добуш берүү үчүн депутаттар бул залда турушат. Бул мыйзамдарда ушу ишеним хат менен дагы добуш берүү болбойт экен, адамдар өздөрү катышыш керек экен ал добуш берүү депутат. Ошондуктан азыр добуш берүүгө келгенде мына ушул депутаттар башка депутаттарды, кесиптештерин күтүп кворум болсун бул жерде күтүп турушат.
Рахмат, биз менен парламенттен түз байланышта кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Биз парламенттин жыйыны тууралуу кийинки берүүлөрүбүздө дагы сөз кылабыз. Ал арада Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум тууралуу мыйзам долбоору парламенттин күн тартибине киргизилиши боюнча маселе көтөрдү. Ал бул документ Жогорку Кеңештин регламентин бузуу жолу менен шашылыш түрдө киргизилгенин айтып чыкты. Мыйзам долбоорун жазган депутат Акылбек Жапаров мыйзамсыз деген дооматтарды четке кагып жатат. Бул тууралуу азыр Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстанда президенттик же парламенттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду 2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте күн тартибине киргизилди. Регламентке ылайык бул мыйзам долбоору алгач бир айлык мөөнөттө коомдук талкууга коюлуп, андан соң парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында талкууланып, анын чыгарган корутундусунун негизинде биринчи окуудан жалпы палатада каралышы керек эле. Бирок комитет жыйыны өтпөй эле корутунду даярдалып, анын макулдашуу баракчасына 17 комитет мүчөсүнүн 9 кол коюп бергени дайым болду. Жогорку Кеңештин Ата мекен фракциясынын лидери, аталган комитеттин мүчөсү Өмүрбек Текебаев бул мыйзам долбоорун регламентти тебелеп тепсөө жолу менен парламенттен алып өтүү аракети жүрүп жатканын билдирди.
Президенттин аппаратындагылар эле депутаттардын кол бутун кайрып кол койдуруп алган деп мен эсептейм. Комитеттин жыйналышын чакыргандан чочушуп эч ким келбей коет, жал жерден өтпөй калат деп аларды жалгыз жалгыздан түн жамынып көрүнгөн жерден кармап кол койдуруп атат да. Ошол мыйзам долбоорун комитет мүчөлөрүнө ошолор аркылуу бүткүл коомчулукка таратса болот эле да. Анан уурчасынан түн жамынышып кол жыйнап анан өттү дегени бул туура эмес. Мисалы биз билбейбиз, кол жыйнап да бизге келген жок. Өзүлөрүнүн туура эмес жасап аткандыгын билгендиги үчүн төрага комитеттин жыйналышын чакырган жок да. Бул мыйзам долбоору мыйзамдарды бузуу менен Жогорку Кеңеште каралганы турат.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасынын орун басары депутат Нурбек Сыдыгалиев мыйзам долбоору кандайча талкууланып, анын корутундусу кантип даярдалып, анын макулдашуу баракчасына комитет мүчөлөрүнүн колдору кандай жол менен топтолгону тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Акылбек Жапаров болсо, корутундуну колдоо үчүн депутаттардын колдору сырттан топтолгонун ырастап, кворум болбогондуктан долбоор комитеттин жыйынында талкууланбаганын белгиледи.
Эми ал киши комитет болдубу болгон жокпу, председатель комитетке айтыш керек го дейм. Повестка дняга кирди, комитеттин чечими бар. Булар комитетте кворум биз чогулта албай атабыз, опросун путем бүтүрдүк деди да. Ар биринин кишинин өзүнүн голосун кол койдуруп чогултуп алышат да. Бир сыйра окуп чыгып, биз таанышып, анан каршы эмесмин мен колдойм деп кол коюп беришет. Көп эле комитеттерде бул тажрыйбасы бар. Бул конституциялык комитетте кичине кворум менен проблемасы төрагасы жок. Эми төрагасы жакында чыгат дейт чыкса, экинчи үчүнчү окууда комитеттен дагы өтөбүз.
Депутат Акылбек Жапаров ал эми мыйзам долбоорунун бир айлык мөөнөттө коомдук талкууга чыгарылбастан эле комитеттин корутундусунун негизинде парламентте биринчи окуудан күн тартибине киргизилишин анын буга чейинки ушуга окшош мыйзам долбоору менен байланыштырды.
Курманкул Токтор Алиевич жогорку кеңештин шайлоосу менен чогуу өткөзөбүз деген 4-октябрдачы. Курманкул Токтор Алиевич ген прокурор болуп калгандыктан регламент боюнча эле процедураларына мен фамилиямды өзгөртүп анан датасын өзгөртүп эле киргизип атам да. А так 1-апрелден бери коомдук талкууда турат. Эл бийликтин булагы болгондон кийин бийлик кандай болуш керек экен эл чечсин. Президенттик десе президенттик кылайлы, парламенттик десе парламенттик кылайлы. Бул закон боюнча парламент референдумду мыйзам менен кабыл алат, датасын айтат, анан суроолорду тактап реттеп анан элге чыгарат да.
Антке менен депутат Дастан Бекешев бийлик референдумду президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү үчүн бул мыйзам долбоорун шашылыш түрдө карап парламенттен өткөрүүгө аракет жасап жатат деп сынга алды.
Зулушов чыгарган мыйзам долбоору 4-октябрда болсун деп ушундай мыйзам долбоордо көрсөтүлгөн референдум. 4-октябрдан канча убакыт кетти, мыйзам долбоору кабыл алынган жок. Регламент боюнча мисалы мен мыйзам долбоорду чыгарсам коомдук талкууга, анан бирөө келип алып мен мыйзамды алып алып мен каттоодон өткөрөм деп андай болбойт да. Бул жаңы мыйзам долбоору боюнча дагы коомдук талкуулоо болуш керек болчу. Себеби бул жерде референдум датасы башка болуп атпайбы? Керек болсо мазмуну башкача болот. Анан тээ автору жаңы болуп атпайбы? Мыйзам долбоору 3 окуудан өтүш керек да. 3 окуудан болгондо бир топ эле убакытты кетирет да. Ошондуктан булар шашыла баштайт.
Жаңы жылдын 10-январына президенттик шайлоо дайындалган. Буга чейин шайлоо күнү жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча референдум өткөрүү демилгеси дагы көтөрүлгөн болчу. Бирок президенттикке талапкерлигин койгон Садыр Жапаров жакында эле баш мыйзамды шашпай талкуулап ага чейин башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү сунуштаган. Мына ошондон кийин башкаруу түрүн тандоо боюнча референдум дайындоо демилгеси көтөрүлүп, мыйзам долбоорун депутат Акылбек Жапаров иштеп чыкканы жарыяланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Фазаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш келерки жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулап жатат. Тоолу Карабактагы куралдуу жаңжал учурунда туткунга түшкөн армян аскерлерин Азербайжандын күчтөрү кыйноого алганы белгилүү болду. Франциянын мурдагы президенти Валерий Дискар Дестен 94 жашында коронавирустан ажал тапты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетте тараган чуулгандуу аудио боюнча милицияга кайрылганы жатат. Дүйнөдө өз кесиби менен узак иштеген адис катары рекорд койгон кыргызстандык белгилүү хирург коомдук ишмер Мамбет Мамакеев Гиннестин рекорд китебинин дипломун расмий түрдө алды. Утурубузду улантабыз. Ооган өкмөтү менен Талибан куралдуу кыймылы өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жол жобосу тууралуу мунаса тапты. Дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча эки тараптын бетме бет жолугушуусу Катардын Доха шаарында ушул жылдын сентябрь айында эле башталган, бирок анын шартынан улам талаш талкуу чыгып туңгуйка кептелген жана андан ары илгерилебей калган эле. Тараптар ортак пикир тапканын Катардагы талиптер менен сүйлөшүүдөгү Ооган өкмөтүнүн өкүлү Надер Надери Твиттердеги баракчасына жарыялады. Анда учурдагы сүйлөшүүлөр Оогандар бекем тынчтыкты орнотууга даяр экенин көрсөтөт жана эки тарап тең Ооганстанга бейпилдик орнотууга чын пейилден аракет кылып жатканын ырастайт деп жазды. Талибандын өкүлү дагы Твиттерге ушундай эле мазмундагы билдирүү калтырды. Эки тарап биргелешип жарыялаган билдирүүдө тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн күн тартибиндеги темалардын долбоорун даярдоо үчүн биргелешкен комитетке тапшырма берилди деп айтылат. Катарда тараптар согушту токтотуу боюнча сүйлөшү баштаганы менен Ооганстанда куралдуу кагылыш, кол салуу чабуул тыйыла элек. Ооган президенти Ашраф Ганинин басма сөз катчысы Седек Седики ага шилтеме кылып, тараптардын макулдашуусу Ооган эли тилек кылган ок атышууну токтотуу сыяктуу негизги маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышындагы алдыга кадам деп жазды. Бул сүйлөшүүлөргө ортомчулук кылып жаткан Кошмо Штаттар менен Катардагы макулдашууну кубаттады. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул альянстын Ооганстандагы келечеги бүдүмүк болуп турган чакта Кабул менен Талибандын тил табыша баштаганы маанилүү экенин белгиледи.
The agreement today is we can discuss whether it's a big or a small step, but the important thing is that it's the first step.
Бүгүнкү макулдашууну силер чоң кадам болдубу же кичинекейби деп талкуулашыңар мүмкүн. Бирок бул эң биринчи кадам экендиги маанилүү. Чынында Талибан менен Ооган өкмөтү Ооганстанга тынчтык орнотууга багытталган сүйлөшүүлөрдүн жол-жобосун тактаган документке биринчи жолу кол коюшу мүмкүн.
Мунун алдында НАТОнун тышкы иштер министрлери альянстын Оогансандагы мындан аркы ролун талкуулашкан болчу. Бир катар талдоочулар бул өлкөдө Америкалык аскерлер азайса, альянска Ооган жергесиндеги миссиясын улантуу кыйын болорун айтышат. Ошондой эле Оогансан кайрадан эл аралык террордук уюмдар башпаанына алган жерге айланышы ыктымал деген дагы кооптонуу бар. Ошол тушта Ооганстанда НАТОнун 11 миңдей аскери жайгашкан. Өткөн айда Кошмо Штаттардын мөөнөтү аяктап бараткан президенти Дональд Трамп келерки жылдын башына чейин Оогансандан 2000 аскерди алып кетерин билдирген. Бул мамлекеттеги тынчтык жараянынын андан аркы өнүгүшү жана Америкалык аскерлердин чыгарылышына байланышкан маселелердин чечилиши, АКШнын шайланган президенти Джо Байден ант кармап кызматка расмий киришкенден кийин белгилүү болмокчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Конституциялык палатанын парламенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу чечими коомдо ача пикир жаратты. Айрым юристтер шайлоонун белгисиз мөөнөткө жылдырылганын колдогон бүтүмдү мыйзамсыз деп баалап, соттор басымына кабылганын айтып келишет. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары дагы, судьялар дагы буга макул эмес. Буга чейин деле жарандардын конституциялык укугун камсыздаган башкы мекеме бийликтин гана айтканын аткарат деген дооматтардан арылбай келген болчу. Ал тапта конституциялык палатанын түзүмү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку соттун Конституциялык палатасынын 2-декабрдагы чечимине ылайык парламенттик кайра шайлоо 8 айга чейин жылдырылды. Депутаттар кабыл алган мыйзамда шайлоо 1-июндан кечиктирилбестен өткөрүлүшү керек. Бул шайлоочулардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин жоготушу мүмкүн жана демократиялык принциптерге олуттуу зыян келтирет. Бирок ошол эле кезде Конституциялык палата шайлоону жылдыруу боюнча Жогорку кеңеш 22 октябрда кабыл алган конституциялык мыйзам баш мыйзамга каршы келет деп айтууга негиз жок деп эсептейт. Палата шайлоо өз убагында өтпөй калганы менен ал жарандардын шайлоо укугун чектебейт деген турумду карманат. Конституциялык палатанын бүтүмү сотторго болгон сын дооматты күчөтүп, анын чечими ар кандай күдүк ойлорго түрттү. Юрист Таттыбүбө Эргешбаева Жогорку кеңешке кайра шайлоонун мөөнөтү тууралуу палатанын корутундусун сынга алды.
Өзү негизи биздин өлкөдө эмне жок? Соттордун көз карамдысыздыгы жок. Булар болсо деген ар бир учурда президент аппараты менен тез тыгызда иштешет дагы, анан алардын айтканын көбүнчө президент тарабынан, президент аппарат тарабынан берилген буйруктарды аткарып эле келип отурушат.
Юристтердин тобу жарандык коомдун айрым өкүлдөрү Конституциялык палатанын соңку чечиминен кийин Конституциялык палата бийликтин мыйзамсыз иштерин мыйзамдаштырып берүүчү органга айланып калган деп доомат коюшту. Конституциялык палатада президенттик аппараттын кызыкчылыгын коргогон Таштемир Чилдебаев сотторго карата бийликтин басымы тууралуу дооматтарды четке акты. Ушул эле маселе боюнча Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары Эмил Өскөнбаев Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Кандай десем, муну деген эгерде басымдык болгон күнү дагы да, ал эч качан мындай ачык же айтып же эч ким көрүп анан эмнеме албайсың да. Бул деген басымдык болгон деп айтканга эч кандай негиз жок. Мына мен силерге ушундай жооп берет элем.
Конституциялык палатанын парламенттик шайлоонун жылдырышын колдогон чечими талкууланып жаткан тапта палатанын өзүнө байланышкан маселе көтөрүлдү. Баш мыйзамдын талкууланып жаткан жаңы долбоорунда палатаны жоюп, анын ордуна конституциялык сот кылыснушу берилген. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов конституциялык сотту өз алдынча орган кылуу тууралуу демилгелер көтөрүлгөнүн айтып берди.
Ошол Венецианский комиссия 10-нчу жылы да айткан, конституциялык сотту конституциялык палата кылбагыла, анын беделин түшүрбөгүлө, конституцияны коргой турган жалгыз ушул орган деп, конституциялык сот өзүнчө Жогорку сот эмес, өз алдынча сот бутагы болуп турганы, бул туура, бул эл аралык норма, бул Венецианский комиссиянын талабы.
1993 жылы жаңы конституция кабыл алынгандан тартып конституциялык сот конституцияны коргоо боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп аныкталган. Бирок 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин конституциялык соттун ишмердиги токтотулуп, ошол эле жылдын 27 июнунда жогорку соттун конституциялык палатасы түзүлгөн. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов конституциялык соттун өз алдынча сот бутагы болушун колдойт.
Конституциялык соттун баягы мурдагы ыйгарым укуктарын калыбына келтирип, анан жаңы укуктарды берген. Бул бүт өлкөдө болуп аткан, кабыл алынып аткан чечимдер, ушулардын баарысы конституцияга дал келеби, дал келбейби, муну конституциялык сот өндүрүшү өз алдынча болуш керек да.
Жарандык активист Рита Карасартова палатаны конституциялык сот кылып өзгөрткөндө да майнап чыгарына ишенбей турат.
Палата дейбизби, сот дейбизби, ал баягы соттун чечими да маселе маңызында да. Мен түшүнөм юрист катары, что бул абдан маанилүү, бул керектүү орган экенин, но дем алыш күнү митинг болгондо конституциялык палата үмүтү силерде деп чыккан балдардын үмүтү тебеленгени үчүн көчөтөн бери мага ушунчалык чапкы болду. Бардан көрө жогу деген эле маселеге туруп калдык азырчы.
Жогорку кеңеш 22 октябрда президенти жана жогорку кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жүгүндө дароо үч окууда кабыл алган. Ага ушул эле күнү ошол учурдагы президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров кол койгон. Анда парламенттик шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейин өтөт деп жазылган жана жогорку кеңештин иш мөөнөтү ошого чейин узартылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдысайыт Каримбековдун китепканаларды жоюп жаңы форматка өткөрүү тууралуу демилгеси талкуу жаратты. Шаардагы китепкана жетекчилери кызыл үйлөрдү жоюп салууга каршы болгону менен аларды жаңылоо керектигин боюна алышат. Деги эле Оштогу китепканалардын абалы кандай? Кабарчыбыз Дастан Үтмай уулу таанышып кайтты.
Акыркы күндөрү Оштогу китепканалардын көңүл чордонунда болуусуна шаардык кеңештин депутаты Абдысайыт Каримбековдун китепканалар казынанын каражатын пайдасыз эле иштетип жатканын белгилеп, аларды жоюп салуу тууралуу айткан билдирүүсү себеп болду. Эл өкүлү 30 ноябрдагы отурумда китепканаларды жоюп салууну сунуш кылып, көбөтпөй журналисттерге интервью берип жатып, алардын форматын өзгөртүш керек деди.
Бүгүнкү күндө элестетиңиз, китепканага ким барып атат? Эгерде ал жерде современный, эң акыркы үлгүдөгү, адамдарга эң пайдалуу, акыркыдайымдай бир адамдарды кризистен чыгара турган, жаштарды мындай алдыга түртө турган кымбат китептерди сатып алганга акча жок. Ал жөн эле мындай ат эле да. Ал жерде ошол имаратты караш керек, айлыктарды алыш керек, ал жерде оргтехника сатып алыш керек да, ушул бюджеттен акча алып айлык алып туруш керек деген эле сөз болуп атат да. Ошондуктан мен сунуш кылар элем, мындай интеллектуалдык ресурс менен гана алдыга чыгып өнүгөбүз, башка жол жок. Бирок ошонун форматын өзгөртүш керекпиз да.
Ош шаарынын таң ортосунда жайгашкан Алишер Навай атындагы эс алуу багынын ичиндеги борборлоштурган шаардык китепкана тармагынын башкы имаратына апта бою кирип чыккандардын аягы сууган жок. Китепкана жетекчиси менен сүйлөшкөнүбүздө жергиликтүү бийликтен массалык маалымат каражаттарынан байма-бай кабар алып жаткандарын айтты. Калаадагы борборлоштурган китепкана тармагынын башкы кеңсесинин ичи жылуу, таза жана жарык. Бириң-сериң китеп окуган кишилерди учураттык. Мекеменин жетекчиси Салима Токтомаметованын айтуусунда ушул учурга чейин коронавирус пандемиясына 127 миңден ашуун китепти электрондоштурушкан.
Биздин элдин таянган, эл шайлаган депутаттын бүгүнкү күндө китепкананы жаап салсын дегени бул уят нерсе да. Бул акылга сыйбаган нерсе өзү. Мен караманча каршымын. Себеби дегенде айтып атат, анын айтышында интернет болуш керек барын. Азыр интернет барында бар. Мисалы биздин ушул китепкананын өзүндө интернет вайфай болгондо да жогорку ылдамдыктагы жүрүп атат.
Ал эми Ош шаарындагы мектептердин биринде иштеген жаш мугалим Асылкан Кубанышбекова шаардагы жаштар ансыз да бара турган жери жок экенин, китепканаларды жоюп салуунун ордуна ал жердеги шарттарды жакшыртса деген пикирде.
Китепканаларды жаап салса эми жаштар каяка барат, студенттер каяка барат? Мисалы жөнөкөй шаардын тургундары деле кайсы жака барып китеп окуйт? Анан эгерде өзгөртүү киргизип мындай шарттарды түзүп беришсе бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Мамлекетте китепканада андай шарттар жок да. Эмиректер эски, мисалы үчүн кирсең өзүнчө бир депрессияга түшүп каласың да, себеби абдан күңүрт, караңгы, жаңы китептер жок десек болот. Ошол жака деле бекер вайфай коюп, жаңы эмеректерди коюп, китепкананын ичинчисине жарыктандырып койсо жакшы эле сонун түзүлмөк. Элдин баары мисалы үчүн компьютерный клубта отургандан көрө, же ошол эле кальянга барып кечки убакыт өткөргөндөн көрө ошол китепканада отурушмак да.
Шаардык борборлоштурулган китепкана тармагына караштуу жалпысынан 12 китепкана бар. Калаанын күн батыш тарабында жайгашкан Кеңеш айылындагы китепканага баш бактык. Китепканачы Ойзада Атазакова иш ордуна ток пешке сайып иштеп жатыптыр.
Ошол ата менен жок болгон эмес. Илгири башта болгон, кийин өзүп калган, өзүнчө болор. Айлык өкмөт өзүнчө болуп, бияка өзү өзүнчө болуп калган. Биз токтоп мына мындай турабыз да. Ошон суктан азыр ачам жеке жарбайт. Шат сал жоракта кышында ачасын жашаксы болот.
Атасакова иштеткен китепканага күнүгө 10дон ашуун киши кирет. Бирок алардын көпчүлүгү сууктан улам олтуруп окушпайт. Китепканачы интернетке уланып, жылуулук берилип калса, окурманы көбөйөт деп үмүт кылат. Шаардык борборлоштурулган китепкана тармагына буга чейин 1 жыл ичинде 20 миңден ашуун киши келчү. Быйылкы жылы 15-16 миңге чукулдаган. Бул мекемеге жергиликтүү бюджеттен жылына 6 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.